Ευρισκόμεθα στο δεύτερο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Είχαμε αρχίσει το θέμα περί του Αντιχρίστου. Ευρισκόμεθα στο τρίτο χωρίο. Ενθυμίστε ότι ο Απόστολος εξορκίζει ούτως υπήν τους Θεσσαλονικείς ότι επουδενή λόγο πρέπει να εξαπατηθούν ούτε διαλόγου, ούτε διαπνεύματος, προφητείας δηλαδή, ούτε διεπιστολής, ως τάχα στέλνει ο Απόστολος αυτούς, που όλα αυτά έρχονται να παραποιήσουν το μεγάλο θέμα της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Και τους αναφέρει και τους λέγει ότι εάν δεν έρθει πρώτα η αποστασία, μετά από την αποστασία ο Αντίχριστος, ο Χριστός δεν έρχεται. Δηλαδή πήρε δύο μεγάλα σημεία, το σημείο της αποστασίας και το σημείο του Αντιχρίστου. Συνεπώς δεν πρέπει να εξαπατηθούν ότι ο Κύριος ήλθε, γιατί έλεγαν οι αιρετικοί ότι ο Κύριος ήλθε, ότι ενέστηκεν η ημέρα του Χριστού, στάθηκε, ήρθε, και ότι δεν πρέπει με κανένα τρόπο να εξαπατηθούν. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά και αναφερθήκαμε ότι το πρώτο σημείο είναι η αποστασία. Βέβαια ο Κύριος είπε πολλά σημεία. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, μας έδειξε πολλά σημεία ότι θα προηγηθούν της Δευτέρας του παρουσίας. Ο Απόστολος Παύλος τα παρατρέχει και αναφέρεται στο μεγαλύτερο σημείο, που είναι το σημείο της αποστασίας, όπου είναι και η συνισταμένη όλων των άλλων σημείων, και η οποία αποστασία θα φέρει τελικά τον Αντίχριστον. Αλλά για την αποστασία, ενθυμίστε, είχαμε μιλήσει. Κάτι μόνο ακόμη να πούμε για αυτήν. Λέγει, εάν μη έλθει η αποστασία πρώτον, εάν πρώτα δεν έλθει η αποστασία, μετά δε ο Αντίχριστος αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Κύριος δεν έρχεται. Αλλά εδώ έχουμε κάτι πολύ σπουδαίο στο θέμα της αποστασίας. Όταν λέγει ότι εάν δεν έλθει πρώτα η αποστασία, η αποστασία θα έλθει αφού θα έχει προηγηθεί η ανομία. Σας είχα πει την περασμένη φορά ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ αποστασίας και ανομίας, διότι η μεν αποστασία δεν ήρθε, αλλά λέγει ότι το μυστήριο της ανομίας, θα μας το πει λίγο πιο κάτω, ήδη ενεργείται, ήδη υπάρχει, είναι σε ενέργεια, και συνεπώς διακρίνεται η ανομία από την αποστασία. Αλλά τι είναι ακριβώς η αποστασία? Η αποστασία είναι η συμπλήρωση ενός ποσοστού ανομίας, που δεν θα υπάρχει πια τίποτα παραπέρα να υπάρξει σαν ανομία, και τότε ενώ η ανομία επιτελείται μυστικά, δηλαδή δεν φαίνεται, όπως θα μας πει πιο κάτω, ότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μυστήριο θα πει το μυστικό της ενεργίας, της ανομίας, δηλαδή η μυστικότητα που δεν έχει, θα λέγαμε, την παρουσία, δεν έχει πρόσωπον, κρύπτεται η ανομία. Θα δούμε τι είναι και γιατί κρύπτεται και πώς κρύπτεται. Αλλά όταν θα έλθει μία πληρότητα αυτής της ανομίας και δεν θα χωράει πια τίποτε άλλο να προσθεθεί σε αυτή την πληρότητα, όπως ένα ποτήρι υπάρχει ορισμένη ποσότητα νερού για να χωρέσει, τότε η ολοκλήρωση της ανομίας λέγεται αποστασία. Αυτή δε η αποστασία θα είναι ως αποκάλυψης. Αποκάλυψη με την έννοια θα αποκαλυφθεί, θα φανερωθεί, και βεβαίως θα φανερωθεί όλο το εσωτερικό της, το βρώμικο, που δεν θα είναι παρά αυτό που αιώνες επετελείτο και επιτελείται, το μυστήριο της ανομίας. Συνεπώς, η αποστασία θα είναι μία αποκάλυψη. Τι? Μία αποκάλυψη της υπαρχούσης ανομίας. Αλλά για να σας δώσω ένα μέτρο, διότι οι πιστοί πρέπει να τα παρατηρούν αυτά, χωρίς όμως ακροβατισμούς, χωρίς φαντασιώσεις, με μίαν πάντοτε συντηρητικότητα και επιφυλακτικότητα. Παρά τα αυτά, οφείλουν οι πιστοί να τα παρατηρούν αυτά όλα τα σημεία. Διότι αν αντιληφθήκατε, η επιστολή αποτείνεται στους Θεσσαλονικείς, δεν αποτείνεται εις τον επίσκοπον, θα λέγαμε, της εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, εις τον κλήρον της Θεσσαλονίκης, αλλά αποτείνεται εις τους πιστούς της Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένου και του κλήρου και του λαού. Που σημαίνει ότι αυτά που γράφει εδώ ο Απόστολος, ότι πρώτα θα γίνει αυτό, μετά θα γίνει εκείνο, σημαίνει ότι αυτά πρέπει να τα ξέρουν οι πιστοί και πρέπει οι πιστοί να τα παρατηρούν. Άρα λοιπόν έχουν οι πιστοί όχι απλώς ακαδημαϊκό θέμα, υποχρέωση να τα παρατηρούν αυτά. Μόνο που χρειάζεται μία, θα λέγαμε, μετριοπάθεια, θέλει ένα συγκρατημένο πνεύμα. Δεν πρέπει, γιατί ο καθένας έχει την ιδιοσυγκρασία του διαφορετική από τους άλλους. Μπορεί κανείς να είναι ενθουσιώδης, μπορεί να είναι φαντασιώδης, μπορεί να είναι δεν ξέρω τι, και να αρχίσει να δημιουργεί υπερβολές και θέματα. Γι' αυτό και η Εκκλησία κατοχυρώνει αυτά με την εγκυρότητα της διδασκαλίας της, για να μην υπάρχει παρέκκληση. Θα πρέπει λοιπόν να παρατηρούμε την κάθε εποχή που ζούμε, και πρέπει να παρατηρήσουμε και την εποχή μας. Η εποχή μας τι πρόσωπο έχει? Βέβαια, όπως γνωρίζετε, ότι η εποχή μας έχει καθίσει στο σκαμνί και κρίνεται από πολλές πλευρές. Πάρα πολλές πλευρές, και επιστημονικός κρίνεται και κοινωνιολογικός κρίνεται, με οι αρρώστιες που επικρατούν, τα κοινωνικά συστήματα, οι αναταραχές, οι εγκληματικότητες, φαινόμενα ψυχολογικά και άλλα πολλά. Είναι γνωστό λοιπόν ότι η εποχή μας αναλύεται από πολλές πλευρές. Αλλά δεν ξέρω εάν αναλύεται όσο πρέπει, και αν υπάρχει μια ανάλογη ενημέρωση εκ μέρους των πιστών από θεολογικής πλευράς. Διότι πρέπει να αναλύουμε την εποχή μας θεολογικά. Δηλαδή να θεολογούμε επί της εποχής μας. Όπως οι θύραθεν οι απ' έξω, οι μη χριστιανοί φιλοσοφούν, κοινωνιολογούν και λοιπά. Κάνουν επιστήμη πάνω στην εποχή, και εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι ανάλογο. Αλλά εμείς θα θεολογούμε. Μας προκαλεί ο Λόγος του Θεού να θεολογούμε. Σας το έχω πει πολλάκις. Μας το λέγει ο Κύριος. Λέγει, ξέρετε το πρόσωπο του ουρανού, να το μετεωρολογείτε. Βροχή θα έχουμε, αέρα θα έχουμε, καλοσύνη θα έχουμε. Το πρόσωπο, λέγει, των καιρών δεν το γνωρίζετε, δεν το βλέπετε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, προκαλεί ο Κύριος να θεολογούμε επί της εποχής που ζούμε. Λοιπόν, για να δούμε η εποχή μας πώς παρουσιάζεται, αγαπητοί. Είναι γνωστό ότι η εποχή μας έχει μάλλον βγάλει το προσωπείο της. Δηλαδή, όταν λέμε εποχή, εννοούμε στο χριστιανικό πανταχώρο. Δεν εννοούμε τους Αφρικανούς που δεν γνώρισαν τον Χριστό. Δεν εννοούμε τους Ασιάτας που ζουν κάποια άλλα θρησκεύματα. Πάντοτε αποτινόμεθα προς τους χριστιανούς, και έχουμε υπόψη μας τους χώρους που κατοικούν χριστιανοί. Διότι όταν λέγει ότι θα επιτελεστεί το μυστήριο της ανομίας, πού νομίζετε? Σε περιοχές της γης που δεν γνώρισαν τον Χριστό και υπάρχει εκεί ανομία? Όχι. Προσέξτε, εις τους χώρους τους χριστιανικούς. Όταν λέγει ότι θα υπάρχει μισαδελφία, όταν θα υπάρχει ψήξεις της αγάπης, όταν ο ένας θα παραδίδει τον άλλον, θα υπάρχει μίσος. Αυτά πού? Μεταξύ των χριστιανών. Συνεπώς, οι παρατηρήσεις μας περιορίζονται μόνον εις τους χώρους τους χριστιανικούς. Μην το ξεχνούμε. Λοιπόν, στους χώρους τους χριστιανικούς, μέχρι τώρα, παρότι η κάθε εποχή έχει το πρόσωπό της και τις διακυμάνσεις της, άλλοτε είναι καθαροτέρα, πνευματικότερα και άλλοτε είναι ηλιστικότερα, μπορούμε να πούμε ότι η εποχή μας στην ένταση και στην ποιότητα δεν έχει το προηγούμενό της. Η εποχή μας έχει αποκαλύψει το πρόσωπό της. Δηλαδή, εκείνο το οποίο κάποτε γίνεται αμαρτωλά, τώρα γίνεται φανερά. Επί παραδείγματι, κάτι που είναι πολύ έτσι τρέχον, το θέμα της μοιχείας. Πέστε μου, ποιος ποτέ θα τολμούσε να υπερηφανεύεται ότι μπορεί να καταπατεί την συζυγία του και να μετέχεται την μοιχεία. Κανείς δεν τολμούσε αυτό να το κάνει. Πάρετε παρακαλώ 40-50 χρόνια πίσω. Πάρετε το 1920 που ήταν ποδήρι τα ημάτια, τα φουστάνια των γυναικών μέχρι κάτω και τα λοιπά. Θα ήταν αδιανόητο μια γυναίκα, αδιανόητο να φανεί ότι είναι Μιχαλίδα. Αδιανόητο πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν Μιχαλίδες και Μιχοί. Όχι, υπήρχαν πάντοτε. Δηλαδή το μυστήριο της ανομίας, το οποίο είναι και ηθικής και θρησκευτικής χρειάς, δηλαδή αναφέρεται και στην πίστη, θα σας πω πιο κάτω και θέματα πίστεως, αναφέρεται και στο θέμα της ηθικής. Αυτά πάντοτε υπήρχαν. Δεν υπήρχαν πάντοτε άπιση στο χριστιανικό χώρο. Δεν υπήρχαν νοσταλγοί της ειδωλολατρίας, όπως θα σας πω πιο κάτω. Δεν υπήρχαν ανήθικοι άνθρωποι, ομοφιλόφιλοι, μοιχοί, πόρνοι. Πάντοτε, πάντοτε, πάντοτε. Βλέπετε, το πηδάλιο της Εκκλησίας μας ακριβώς αντιμετωπίζει όλα αυτά τα αμαρτήματα. Αυτά τα αμαρτήματα όμως δεν προεβάλλονται. Υπήρχαν. Που σημαίνει, είχαμε ενέργεια του μυστηρίου, της μυστικότητας, της ανομίας. Επετελούντο μυστικά. Δεν είχαν αποκεκαλυμμένο πρόσωπο. Δεν άντεχαν στη δημοσιότητα τα αμαρτήματα αυτά. Αγαπητοί μου, με συγχωρείτε που προχωρά, αλλά τι να κάνω, η εποχή μας είναι τέτοια. Ποιος μπορούσε να καυχηθεί επί αυνανισμό? Ούτε άνδρος, ούτε γυναίκα. Θυμάμαι όταν ήμασταν εμείς μικρά παιδιά, θεωρώ το πολύ ντροπή να το πει κανείς ότι κάνει τέτοια αμαρτία. Θεωρεί το πάρα πολύ άσχημο. Σήμερα διδάσκεται αυτό. Σήμερα υπάρχουν καθηγητές στα σχολεία, το έχω ακούσει αυτό το πράγμα, που λέγουν, και γιατροί και άλλοι άνθρωποι, που και στην τηλεόραση παρακαλώ προευλήθη αυτό. Το διάβασα σε μια επιστολή σε μια εφημερίδα, ότι είναι καλό πράγμα. Μπορεί κανείς να το μετέρχεται αυτό το πράγμα, αυτό το πάθος. Τολμούσαμε να το πούμε αυτό? Όχι. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το μυστήριο της ανομίας επετελείτο. Δηλαδή μυστικά. Σήμερα το βγάλαμε στην επιφάνεια. Λέμε μοιχεία. Α, τι είναι μοιχεία? Μπορείς να γυρίσεις από εδώ και από εκεί. Τι είναι αυνανισμός? Τι είναι ομοφιλοφιλία? Και τι? Βγάζουν εφημερίδα οι ομοφιλόφιλοι, νοικιάζουν θέατρα, θεατρικούς χώρους για να παρουσιάσουν τον εαυτόν τους, έχουν τα συλλαλητήριά τους, έχουν τις διαμαρτυρίες τους, τις παραστάσεις τους σε επίσημα πρόσωπα και δεν ξέρω τι, τα δικαιώματά τους. Δηλαδή έχουμε αποκάλυψη, και όχι πια μυστήριον της ανομίας, αλλά η αποκάλυψη της ανομίας είναι η αποστασία. Μήπως λοιπόν αρχίζουμε να περνάμε, εγώ τουλάχιστον θέτω ερώτημα, μήπως αρχίζουμε να περνάμε από το μυστήριο της ανομίας, από τη μυστικότητα δηλαδή των όσων κακών γίνονται, στη φανερότητα που είναι η αποστασία? Και τότε, αν αυτό αληθεύει, τότε σημαίνει ότι ήμαθα πρώτων θυρών του προτελευταίου σημείου της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Δηλαδή στο γεγονός, στο φαινόμενο της αποστασίας. Εγώ θέτω έτσι τα πράγματα, επειδή έχουμε την υποχρέωση έτσι να βλέπουμε τα πράγματα. Βλέπετε, δεν καθορίζουμε χρόνους, δεν λέμε πως χιλιαστέ το του ή εκείνο, αλλά απλώς επισημαίνουμε τις καταστάσεις των καιρών κατά την εντολή του ιδίου του Κυρίου μας. Ώστε, αγαπητοί μου, αυτή είναι η αποστασία, το ξεχύλισμα και η αποκάλυψη της ανομίας. Αλλά μετά από την ανομία, χρονικά πάντοτε, θα έρθει ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος θα είναι το γέννημα, το έκτρωμα θα έλεγα καλύτερα, όλων των αιώνων και όλων των εποχών που καλλιεργήθηκε μυστικά η ανομία, φτάνει στο αποκορύφωμά της την αποστασία και φέρνει τον Αντίχριστο. Συνεπώς, ο Αντίχριστος είναι το παιδί, ο άνθρωπος της αποστασίας. Το αποκορύφωμα, το άκρονάωτον, η συνισταμένη της συνισταμένης της αποστασίας είναι ο Αντίχριστος. Αυτό δε και χρονικά. Δηλαδή, επόμενον είναι μετά από την αποστασία να έλθει ο Αντίχριστος. Πράγματι, και όπως το διατυπώνει και ο Απόστολος Παύλος, έτσι είναι τοποθετημένο, ότι μετά την αποστασία θα έρθει ο Αντίχριστος. Όταν λέγει πρώτον, εννοεί ένα δεύτερον. Ποιο είναι το δεύτερον? Ο Αντίχριστος. Μόνο που δεν το σημειώνει και το υπονοεί. Όταν λέγει ότι εάν μη έλθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, δεύτερον, ο Χριστός δεν έρχεται. Θα έρθουν πρώτα αυτά και μετά θα έρθει ο Χριστός. Ώστε λοιπόν μετά την αποστασία είναι ο Αντίχριστος. Βέβαια μπορεί να πει κανείς ότι τα συνδέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Τα συνδέει σαν θα λέγαμε το κλίμα με το σταφύλι, τον καρπό με το δέντρο, την αποστασία με τον Αντίχριστο. Γιατί το ένα θα γεννήσει το άλλο. Χρονικά όμως προηγείται η αποστασία, έπεται ο Αντίχριστος. Και τώρα μπαίνουμε, αγαπητοί μου, στην προσωπογραφία του Αντιχρίστου. Ο Απόστολος Παύλος μας δίνει την προσωπογραφία του, μας δίνει τα χαρακτηριστικά του. Μπορούμε να πούμε ότι είναι τα περισσότερα που είναι γραμμένα στην Καινή Διαθήκη για το μυστηριώδες αυτό πρόσωπο του Αντιχρίστου. Είναι τα πιο πολλά και τα πιο σαφή. Παρότι, όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, η όλη περικοπή δεν είναι πάρα πολύ σαφής, διότι στηρίζεται ο Απόστολος Παύλος στην προφορική διδασκαλία που έκανε στους Θεσσαλονικείς και υπονοεί πολλά από εκείνα που τους είπε, τα οποία εμείς βέβαια σήμερα δεν ξέρουμε ποια είναι. Αλλά παρά τα αυτά είναι η πληρεστέρα περικοπή περιγραφής χαρακτηριστικών του προσώπου του Αντιχρίστου. Αναφέρει 6 χαρακτηρισμούς στο πρόσωπό του. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος τρίτον, ο υπερερώμενος τέταρτον, αυτός που θα καθίσει ως Θεός στον ναό του Θεού, συνεπώς ίσως, ίσως με τον Θεόν πέμπτον και λοιπά. Θα το δούμε. Ας πάρουμε ένα-ένα από αυτά. Βέβαια, ο Αντίχριστος ονοματίζεται και από άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής και θα σας αναφέρω και μερικά ακόμη ονόματα, όπως ακόμη και από τους πατέρες της Εκκλησίας που περιφραστικώς βγάζουν χαρακτηριστικά του, όπως αυτό το τελευταίο που σας είπα, θα καθίσει στο ναό του Θεού σαν Θεός. Συνεπώς ότι θα είναι ένας ψευδοθεός. Αυτό είναι κατά περίφραση βγαλμένο ως όνομα. Λοιπόν, πρώτον λέει, και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας. Καταρχάς βάζει το ρήμα αποκαλυφθεί. Το ρήμα αποκαλύπτω, το καταλαβαίνετε όλοι σας, σημαίνει ότι υπάρχει κάτι, είναι σκεπασμένο, τραβώ το κάλυμα και εμφανίζεται. Όπως ακριβώς ένα παιδί που εγκυμονείται 9 μήνες στα σπλάχνα της μητέρας του. Το παιδί αυτό υπάρχει αλλά δεν φαίνεται. Σε κάποια δεδομένη στιγμή το παιδί αποκαλύπτεται. Δεν σημαίνει ότι δημιουργήθηκε την ώρα που γεννήθηκε, αλλά σημαίνει δημιουργεί το 9 μήνες και αποκαλύπτεται σε κάποια στιγμή. Έτσι και εδώ το ρήμα αποκαλυφθεί, που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, σημαίνει ότι ο Αντίχριστος θα υπάρχει και σε κάποια δεδομένη στιγμή θα παρουσιαστεί. Άρα δεν μπορούμε να υπούμε τώρα ή αύριο ή του χρόνου γεννήθηκε, θα γεννηθεί ο Αντίχριστος, γιατί έχει κυκλοφορήσει αυτή η άποψη ότι ο Αντίχριστος έχει γεννηθεί. Προσέξτε, αυτά είναι τα παρατραβηγμένα που υπάρχουν και τα οποία αποκαλύπτονται ψευδείς στο τέλος. Αν μου πείτε επιτέλους απεκαλύφθη ψευδές, πάμε παρακάτω, νέα υπόθεση θα κάνουμε. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί. Πρέπει να σας πω ότι ο διάβολος δημιουργεί αυτά τα ψευδή πράγματα μόνο και μόνο για να γελιοποιεί στα μάτια των πιστών την υπόθεση του Αντιχρίστου, και στο τέλος να πει κανείς, άντα από εκεί, ψεύτικα πράγματα είναι αυτά. Έχει κέρδος ο διάβολος για να κρυφτεί πίσω από τη γελιοποίηση των ψευδών που ο ίδιος παίρνει εις τους φαντασιώδεις ανθρώπους για να λέγουν τόσα και τέτοια. Προσοχή στο σημείο αυτό. Πάρα πολύ επιφυλακτικό της χρειάζεται. Λοιπόν, όταν λέγει αποκαλυφθεί, σημαίνει για μια στιγμή ο άνθρωπος αυτός θα βγει στο προσκήνιο της δημοσιότητος. Δεν θα έχει γεννηθεί εκείνη τη στιγμή, αλλά θα έχει αποκαλυφθεί, το λόγο για δεύτερη φορά, στο δημόσιο βίο. Θα σταθεί ξαφνικά το πρόσωπο της ημέρας σε μια σιγά σιγά, ίσως το σιγά σιγά εννοείται όχι σε μια ώρα, αλλά μπορεί να είναι κάποιες μέρες, να είναι κάποιοι μήνες, μπορεί να είναι κάποιος καιρός, σε μια, θα λέγαμε, παγκοσμία διάσταση, να είναι το πρόσωπο του παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Αυτό όμως θα είναι πάρα πολύ γρήγορο, γιατί και η όλη του δράσης δεν θα είναι παρά μόνο 3,5 χρόνια. Όλοι οι ερμηνευτές, αγαπητοί μου, που ερμηνεύουν τον Δανιήλ και ό,τι άλλο ιερών κείμενων, επιμένουν ότι είναι, όπως και την Αποκάλυψη, ότι η δράση του Αντιχρίστου θα είναι 3,5 χρόνια. 3,5, πραγματικά 3,5 χρόνια, 42 μήνες, δεν είναι συμβολικός αριθμός, είναι πραγματικά 3,5 χρόνια, σωστός αριθμός. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, οι δράσεις του θα είναι όχι πολύ μακρά. Άρα ταιριάζει, όπως εδώ ο Απόστολος Παύλος βάζει το ρήμα, ότι θα αποκαλυφθεί, αποκαλύπτομαι. Θα αποκαλυφθεί λοιπόν ο άνθρωπος της αμαρτίας. Πώς τον αποκαλεί ο άνθρωπος της αμαρτίας? Δηλαδή η εβραϊσμός, αυτό όπως λέμε, ο Υιός του ανθρώπου, ο άνθρωπος της αμαρτίας, σημαίνει ο αμαρτωλός. Μάλιστα αυθεντικότερα γραφή λέγει ο άνθρωπος της ανομίας, δηλαδή ο άνομος. Παρακάτω θα μας πει τον χαρακτηρισμό ο άνομος κατευθείαν ο Απόστολος Παύλος. Μένουμε λοιπόν στην υπάρχουσα γραφή, ο άνθρωπος της αμαρτίας. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό? Ένα χαρακτηριστικό του προσώπου του. Δηλαδή, όπως λέει ο Θεοφύλακτος, άνθρωπον αυτών αμαρτίας προσυγόρευσαν, επειδή άνθρωπος της εστίν την φύση, πάσαν εν εαυτό του διαβόλου δεχόμενος την ενέργεια. Άνθρωπος θα είναι, 100% άνθρωπος θα είναι, αλλά όμως θα υπάρχει σε αυτόν η πληρότητα της αμαρτίας. Και εμείς λεγόμεθα αμαρτωλοί άνθρωποι, αλλά δεν έχουμε πληρότητα αμαρτίας. Όπως ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος 100% δεν είναι ούτε κακός ούτε αγαθός. Ο διάβολος είναι μόνο 100% κακός. δεν υπάρχει σε αυτόν ίχνος αγαθού. Και αν ο διάβολος υποκρίνεται το καλό, το υποκρίνεται για να κάνει πιο πολύ κακό. Όπως υποκρίνεται ενδιαφέρον στους πρωτοπλάστους, αλλά ο σκοπός του είναι να παρασύρει και να θανατώσει τους πρωτοπλάστους. Έτσι, ο Αντίχριστος θα είναι το πλήρωμα του κακού, διότι θα είναι η ενέργεια του σατανά σε αυτόν, όπως θα μας πει σαφέστατα παρακάτω ο Απόστολος Παύλος. Συνεπώς, αγαπητοί μου, θα είναι πέρα για πέρα αμαρτωλός, 100% αμαρτωλός, πλήρες θα λέγαμε όργανων και υποχείριων του σατανά, πλήρες. Και όπως λέγει ένας άλλος πατήρος ζυγαβινός, της αμαρτίας δε τούτον είπεν ο Παύλος, ως πολυαμάρτητον και πολλούς εις αμαρτίαν επισπόμενον. Γιατί τον απεκάλεσε ο Απόστολος Παύλος άνθρωπον της αμαρτίας? Διότι θα είναι γεμάτος από αμαρτίες αυτός εις πληρότητα, αλλά και θα οδηγήσει και θα αποσπάσει πολλούς εις την αμαρτία, αίτιος της αμαρτίας πολλών ανθρώπων. Δεύτερος χαρακτηρισμός, ο Υιός της απολίας. Και εδώ ο εβραϊσμός, θα λέγαμε εκείνος ο οποίος είναι χαμένος, ο απολύμενος. Γιατί λέγεται απολύμενος? Λέγει πάλι ο Θεοφύλακτος, ως και αυτόν απολύμενον και εταίρης πρόξενον τούτου γινόμενον. Και αυτός θα χαθεί, αλλά θα χαθεί με την έννοια όχι θα εξαφανιστεί, αλλά θα γίνει κληρονόμος της αιωνίου κολάσεως. Όταν λέμε απώλεια, δεν σημαίνει εκμηδενισμόν, εξαφάνιση, σημαίνει απομάκρυνση από το Θεό, σημαίνει αιωνία κούλαση. Συνεπώς, είναι εκείνος ο οποίος θα χαθεί και πολλούς θα χάσει, θα γίνει πρόξενος απολίας πολλών ανθρώπων. Όταν ο Κύριος είπε για τον Ιούδα ότι είναι ο Υιός της απολίας, είδατε, ο Υιός της απολίας. Εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος για τον Αντίχριστον το ίδιο πράγμα, ο Υιός της απολίας. Σημαίνει όχι ότι ο Ιούδας έγινε μηδέν, αλλά ότι απολέσθη. Απολέσθη για την Βασιλεία του Θεού, εξέπεσε, επήγε στην αιωνία κόλαση. Τρίτο όνομα, αντικείμενος. Ο αντικείμενος και υπερερώμενος, λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Όπως θα ξέρετε, αντικείμενος λέγεται ο σατανάς, ο κείμενος αντίθετα, αυτός που στέκεται απέναντι, αντίθετα. Έτσι αποκαλεί τον διάβολον ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεν επιστολή του, στο 5 κεφάλαιο στίχος 14. Αλλά γιατί τον λέγει τον Αντίχριστον εδώ αντικείμενον ο Απόστολος? Επειδή θα έχει τον σατανά, ο οποίος είναι ο αντικείμενος. Δηλαδή ο Αντίχριστος θα ενεργεί κατ' ενέργεια του σατανά. Θα είναι ο μιμητής της ενανθρωπίσεως του Χριστού, και έτσι λοιπόν θα σταθεί απέναντι από τον Χριστόν, επειδή θα κάνει θαύματα, θα θεωρηθεί Μεσσίας, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, θα θεωρηθεί Θεός, θα θεωρηθεί Θεάνθρωπος, αλλά θα είναι αντικείμενος και συνεπώς θεωρείται σφετεριστής της μεσσιανικής ιδιότητος του Χριστού. Αλλά έχει κι άλλα ονόματα εδώ, αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος. Τη δία υπερηφανία, δια της ιδίας καρδίας, της γλώσσης, του ύφους και των πράξεων. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος θα νομίζει ότι στέκεται πέρα και πάνω απ' όλα. Δηλαδή το άκρονάωτον της υπερηφανίας. Εγώ επί παραδείγμα ότι μπορεί να νομίζω ότι είμαι καλύτερος από σένα, αδελφέ μου, ή από σας. Παράδειγμα, υπερήφανος είμαι αν το πιστεύω αυτό. αν πιστεύω το πολύ πολύ να είμαι και ανώτερος από τον δήμαρχο, αλλά δεν δέχομαι ότι μπορεί να είμαι και ανώτερος από τον πρωθυπουργό, ότι δεν είμαι ανώτερος. Τέλος πάντων, είμαι και ανώτερος από τον πρωθυπουργό, αλλά δεν είμαι ανώτερος από τον Μέγαν Αλέξανδρο. Να πω, να σας το πω. Δηλαδή, έχουμε όλη την υπερηφάνεια μέσα μας, αλλά συγκριτικά, το να πει κανείς ότι είναι πέρα και πάνω απ' όλα, ούτε ποτέ ένδοξο, σπουδαίο, μεγάλο, ενεφανίστη στην ιστορία, οτιδήποτε, ότι αυτό στέκεται πέρα και πάνω απ' όλα, αυτό πια, όπως το καταλαβαίνετε, είναι το άκρον άωτον της υπερηφανίας. Άκρατος υπερηφάνεια. Αυτό φανερώνει το όνομα υπερερώμενος. Και πράγματι, ακούστε να ειδείτε πώς ακριβώς αυτό το υπερερώμενος δυστυχώς τοποθετείται και είναι κανείς πραγματικά να τρομάξει. Υπερερώμενον επί πάντα λεγόμενον θεών ή σέβασμα. Να υπερηφανεύεται ότι στέκεται πιο πάνω από ότι στην ιστορία ονομάστηκε ποτέ Θεός ή οποιοδήποτε ιερών αντικείμενων λατρείας. Δηλαδή, διαβάζετε ποτέ στην αρχαία φιλολογία κάποιον Έλληνα σοφόν ή άσοφον που να πει ότι εγώ είμαι πιο ανώτερος από το Δία? Όχι. Θα μου πει, το Δίας πλάσμα της φαντασίας. Τέλος πάντων, ήταν ο Θεός αυτός ο φανταστικός. Ποιος ποτέ άνθρωπος θα ετολμούσε να είπει ότι αυτός στέκεται πιο πάνω από το Δία? Ποιος λαός ποτέ, ποιος άνθρωπος μέσα στους λαούς όλων των εποχών θα φαντάστηκε κάτι ανάλογο? Ποιος ποτέ από τους χριστιανούς ή οπουδήποτε θα λέγαμε ότι είμαστε ανώτεροι από το Θεό? Ποτέ. Είναι δηλαδή κάτι υπερβολικό. Είμαι ανώτερος από το Θεό. Μπορεί να το πει κανείς για μια στιγμή σαν σκέψη. Μερικοί ληστές, μερικοί αλαζόνες να το πούν αυτό. Εγώ είμαι Θεός. Είμαι εγώ είμαι ο Θεός. Δεν έχω ανάγκη από τον Θεό. Αλλά γρήγορα αποδεικνύει αυτός ο άνθρωπος την αδυναμία του και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι αυτό που είπε ήταν πραγματικά ανόητο. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς αυτό το πράγμα να το πει. Κι όμως ο Αντίχριστος θα το πει. Και θα το πει γιατί θα το πιστεύει. Θα το πιστεύει ότι εγώ είμαι ανώτερος από κάθε νομιζόμενον ή λεγόμενον στην ιστορία Θεών, αλλά και από κάθε σέβασμα. Φερυπίν, οικιβωτός της Διαθήκης. Ξέρατε ότι αν ποτέ κανείς τολμούσε να πλησιάσει, κατεστρέφεται. Θυμόσαστε κάποτε που έγινε η μεταφορά της κιβωτού στα Ιεροσόλυμα με λιτανία μεγάλη μπροστά τον βασιλιά σου Δαβίδ, με όργανα, με μουσικές, με χοροδίες, όλος ο λαός, λιτανία που έδειχνε όλος ο λαός τον σεβασμό του στην κιβωτό της Διαθήκης. Για μια στιγμή η άμαξα με τα βόδια που μετέφεραν την κιβωτό, η οποία δεν ήταν παρά μικρό κιβώτιο, περίπου ένα μέτρο διαστάσης ήταν, ένα περίπου τέτοιο κιβώτιο, μικρό κιβώτιο, χρυσούν απ' έξω, μέσα ξύλο κτλ. Να είναι πολύ πραγμανό, τα γνωρίζετε. Για μια στιγμή σε μια λακκούβα του δρόμου έδειξε ότι πήγαινε να αναποδογυριστεί η άμαξα και συνεπώς η κιβωτός πήγε να πέσει κάτω στο δρόμο και πήγε να την πιάσει κάποιος, ο Ζίας ονόματι, ο οποίος από αγαθή πρόθεση πήγε να πιάσει την κιβωτό. Όπως ακριβώς θα λέγαμε να πάει να πέσει το Άγιο Ποτήριο και πάει ένας λαϊκός να το πιάσει. Αγαπητή μου, πέθανε παραχρήμα την ίδια στιγμή εκεί. Έπρεπε να πιάσουν την κιβωτό οι Λεβίτε και οι ιερείς. Δεν έπρεπε να πιάσει ο Ζίας την κιβωτό. Αυτό λέγεται σέβασμα. Αντικείμενον λατρείας, όργανον λατρείας. Έχουμε εμείς οι χριστιανοί την Αγία Τράπεζα. Έχουμε τα Ιερά Σκεύη. Κάναμε μετάνια προς της Αγίας Τραπέζης. Να πει λοιπόν κανείς δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Εγώ είμαι πιο πάνω από κάθε σέβασμα που υπάρχει, από κάθε αντικείμενο λατρείας. Εγώ είμαι πέρα και πάνω από όλα. Αυτό είναι το υπερερώμενο. Φανταστείτε αγαπητοί πόσο φοβερό πράγμα είναι αυτό. Μέχρι εδώ είδαμε αγαπητοί τέσσερα ονόματα. Πιο κάτω θα μας πει: ώστε αυτόν εις το ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσε. Είναι το πέμπτο όνομα. Δηλαδή αυτός να φτάσει στο σημείο να καθίσει εις αυτόν το ναόν του Θεού. Δηλαδή να καθίσει ως τι? Ως πρόσωπον λατρευόμενον. Μπορεί στον επίσκοπο να κάνω μετάνοια ή στον πρεσβύτερο, αλλά δεν είναι πρόσωπα λατρευόμενα αυτά. Μπορεί να κάνω μετάνοια στην εικόνα της Παναγίας, των Αγίων. Δεν όμως λατρευόμενα αντικείμενα. Είναι τιμόμενα αντικείμενα ή τιμόμενα πρόσωπα. Αλλά αυτός θα μπει στο ναό του Θεού και θα καθίσει ως πρόσωπον λατρευόμενον. Ότι εγώ είμαι ο Θεός του παντός, ο δημιουργός του παντός. Σκεφτείτε, φοβερόν πράγμα. Αυτό είναι το πέμπτο του όνομα. Όσοι αυτό το πέμπτο του όνομα, ο Ιεζεκίλ στο 28 κεφάλαιο στίχος 2 μας λέγει την ονομασία Θεός ημί εγώ. Αυτή την περίφραση, είμαι Θεός εγώ. Αλλά με μία περίφραση μεγαλύτερα μας το λέγει εδώ και ο Απόστολος Παύλος στην υποανάλυση περικοπή. Αλλά με την ευκαιρία, πριν προχωρήσω λίγο πιο κάτω, είναι και ακόμη ένα όνομα ο άνομος και συμπληρώνονται 6 στον Απόστολο Παύλο. Να σας πω και μερικά άλλα που λέει η Αγία Γραφή. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή 4,3 τον αποκαλεί Αντίχριστον, όπου και είναι το όνομα που επεκράτησε. Το λέμε πλέον Αντίχριστον, το επικρατούν όνομα. Ακόμη στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ονομάζεται Θηρίον 13,1. Το βιβλίο της Διδαχής, από το οποίο αν δεν προλάβουμε σήμερα προσεχώς, θα σας διαβάσω μια μεγάλη περικοπή ωραία που αναφέρεται στον Αντίχριστο, λέγεται Διδαχή, είναι ένα βιβλίο στους Αποστολικούς Πατέρες. Εκεί η Διδαχή τον ονομάζει Κοσμοπλανή, αυτός ο οποίος θα πλανήσει τον κόσμο. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων τον αποκαλεί εχθρόν. Ο Άγιος Ειρηναίος τον αποκαλεί άνομον Θεών. Ο Ιπόλυτος, ο Άγιος Ιπόλυτος τον αποκαλεί Υιόν Διαβόλου. Το βιβλίο της Γενέσεως τον αποκαλεί Όφιν. Εξάλλου Όφιν τον αποκαλεί και το βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Όφις ο Αρχαίος, ο Διάβολος. Αλλά Όφις και αντικείμενος, όπως σας το έδειξα προηγουμένως, λέγεται και ο Αντίχριστος, ο οποίος ως άνθρωπος θα ενεργεί κατά την υπόδειξη και ενέργεια του αντικειμένου, του όφεως, του διαβόλου, του αρχαίου εχθρού, του πτερνιστού. Ο Ιερός Δαμασκηνός τον αποκαλεί πλάνον και ο Άγιος Κύριλλος πάλι Ιεροσολύμων τον αποκαλεί ψευδόχριστον. Αλλά και άλλοι πατέρες με άλλα ονόματα εκφράζονται για το πρόσωπον αυτό. Αλλά ας δούμε αγαπητοί μου τώρα εδώ που λέγει αυτό το πάρα πολύ σημαντικό, ότι θα καθίσει εις το ναόν του Θεού. Όταν κάναμε τα θέματα στην Αποκάλυψη και μιλήσαμε για τον Αντίχριστο, εκεί σας είχα πει πολλά. Είτε διότι πρέπει να επαναλαμβάνονται, είτε διότι έχουμε και νέους ακροατάς, θα επαναλάβω. Σε ποιο ναόν θα καθίσει? Ο Ζυγαβηνός λέγει, όχι βέβαια εις τον εν Ιεροσολύμης ναόν, αλλά στον όποιον κάποιον ναόν από εκείνους που υπάρχουν, τους ναούς του Θεού. Λέει, ούτων πάλε εν Ιεροσολύμης ως κτισθισόμενον πάλιν, ότι θα ξαναχτιστεί, αλλά τον παρατηχόντα, τον όποιον, όποιον βρίσκει μπροστά έναν αιών. Πανταχού γαρναοί του Θεού, γιατί παντού υπάρχουν ναοί του Θεού. Και όμως αγαπητοί, το πιθανότερο είναι το εξής, ότι ο Αντίχριστος δεν θα καθίσει στον ναό του, στον χριστιανικό ναό, αλλά θα καθίσει στον ναό του Σολομώντος που θα χτίσει. Έχει ένα επιχείρημα, διαφορετική άποψη, αντίθετη άποψη, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Σας το διαβάζω. Ποιον άρα ναόν? Των καταλελειμμένων των Ιουδαίων φυσίν. Λέγει αυτόν ο οποίος γκρέμισε ο ναός του Σολομώντος που ανήκει στους Ιουδαίους. Μη γέννητο γαρτούτον ενώ εσμέν. Μη γέννητο να καθίσεις αυτόν τον οποίον τώρα βρισκόμεθα. Πού ευρίσκεται όταν έλεγε τα λόγια αυτά ο Άγιος Κύριλλος? Έκανε τις κατηχήσεις του. Είναι, αγαπητοί μου, αυτά που σας διαβάζω είναι στην 15η κατήχηση. Έκανε τις κατηχήσεις του μέσα στο ναό της Αναστάσεως, στο ναό των Ιεροσολύμων της Αναστάσεως, αυτός που υπάρχει μέχρι σήμερα. Σε αυτόν τον ναό λέγει μη γέννητο άπαφα, διατί τούτο λέγομεν, ή να μη νομιζόμεθα χαρίζεστε εαυτής ή γαρ ως Χριστός παρά προς Ιουδαίους έρχεται και υπό Ιουδαίων προσκυνήστε βούλετε, ή να αυτούς μιζόνος απατήσει περισπούδας τον ποιείτε των ναών υποψίαν διδούς ότι αυτός εστίν ο εκγένους Δαβίδ ο τον υποσολομόντος ναών κατασκευαστέντα μέλλον οικοδομή. Το επιχείρημά του είναι πάρα πολύ δυνατό. Είναι το εξής. Σε ποιο ναό λέει? Σε αυτόν εδώ της Αναστάσεως. Πήγαινε. Και για να μην νομιστεί ότι χαριζόμεθα εις τον εαυτόν μας ότι δεν θα καθίσει στο ναό του Θεού, είναι το εξής επιχείρημα. Θα, επειδή έρχεται ως αντίχριστος, δηλαδή ο αντίπους του Χριστού, ως νέος Μεσσίας, οι Εβραίοι απέρριψαν τον Χριστό ως Μεσσία. Θα δεχθούν λοιπόν τον αντίχριστο ως Μεσσία. Πώς λοιπόν θα τον δεχθούν αν καθίσει σε χριστιανικό ναό? Θα πρέπει λοιπόν να καθίσει στο ναό του Σολομώντος, ο οποίος είναι ένα μνημείο που συγκεντρώνει όλες τις μεσσιανικές ελπίδες του Ισραήλ, που θα είναι το κέντρο, ο ομφαλός της γης για να γίνουν κοσμοκράτορες. Δεν είναι δε τυχαίον που παλαιότερα, δεν ξέρω αν το λένε ακόμη, οι χιλιαστέ έλεγαν ότι θα αναστηθούν ο Αβραάμ, ο Ισάκ και ο Ιακώβ, θα εγκατασταθούν στο λόφο Σιών, εκεί που είναι ο Σολομώντος, και από εκεί θα κυβερνούν όλοι την οικουμένη με τα τελειότατα ραδιοτηλεφωνικά, λέγει μέσα. Βλέπετε, παρακαλώ, δεν είναι τυχαίο αυτό που είπαν. Άρα λοιπόν μοιάζει, φαίνεται ότι ο Αντίχριστος θα κτίσει τον ναό του Σολομώντος και εκεί θα προσκυνηθεί ως Μεσσίας. Το επιχείρημα του Αγίου Κυρίλλου το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή λοιπόν υπάρχουν, θα λέγαμε, αντιφατικές απόψεις ποιος μπορεί να είναι αυτός ο ναός, προτιμότερα είναι αυτή η ερμηνεία που κάνει ο Αγίος Κυρίλλος. Αλλά εάν κρατήσουμε και ένα συνδυασμό του πράγματος, θα λέγαμε το εξής. Είναι τούτο, ότι το λέγει ο Αρέθας αυτό, έχοντας υπόψη τους αιρετικούς. Βρισκόμεθα στον 10ο αιώνα. Ότι δηλαδή και σε αυτήν την Κωνσταντινούπολη ακόμη μπορεί να βρέθηκε ο Αντίχριστος να καθίσει. Πού, πώς? Ή ακόμη και αυτή η Κωνσταντινούπολη να ονοματιστεί Βαβυλώνα. Όταν το είχα διαβάσει στον Αρέθα μου έκανε εντύπωση, σας το έχω εξηγήσει τότε που κάναμε το θέμα της Αποκαλύψεως. Αγαπητοί, είναι το εξής. Ο Αντίχριστος, ή καλύτερα η Αντίχριστη, κατά τον λόγο του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ακούσατε ότι έρχεται ο Αντίχριστος και ήδη έχουν γίνει πολλοί Αντίχριστοι. Οι Αντίχριστοι κάθονται στο χριστιανικό ναό. Ο Αντίχριστος θα καθίσει στο ναό του Σολομώντος. Πώς οι Αντίχριστοι κάθονται στους χριστιανικούς ναούς? Εκείνοι που είναι κληρικοί, επίσκοποι, πατριάρχοι και στάθηκαν αιρετικοί. Αυτοί όταν είτε κρυφά είτε με γύμνη κεφαλή κηρύσουν αίρεση, αυτοί είναι αντίχριστοι. Αυτοί πράγματι κάθονται εις το ναό του Θεού. Ποιο ναό του Θεού? Το χριστιανικό ναό του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέχουμε και τους αντιχρίστους και τον αντίχριστο, δηλαδή τους προδρόμους του αντιχρίστου και τον αντίχριστο όταν θα έλθει. Και όταν θα πλανηθούν οι άνθρωποι, αγαπητοί μου, και τελικά οι αιρέσεις θα οδηγήσουν στην απόρριψη του Ιησού Χριστού. Ο Άριος τι έλεγε? Ο Χριστός δεν είναι Θεός. Τι κάνει? Απορρίπτει τον Ιησού Χριστό. Ο άλλος, ο παρακάτω, ο αιρετικός, και ο παρακάτω και ο παρακάτω, τι κάνουν? Στο τέλος απορρίπτουν τον Ιησού Χριστό. Δεν σας έλεγα την περασμένη φορά ότι οι επίσκοποι, οι Αγγλικανοί, λέγουν ότι δεν είναι απαραίτητο να πιστεύει κανείς στην θεότητα του Ιησού Χριστού? Τότε αυτοί τι κάνουν? Ανοίγουν το δρόμο ως επιμέρους αντίχριστοι εις τον αντίχριστο που θα έλθει. Και έτσι ο κυρίως αντίχριστος θα καθίσει στον ναό του Σολομώντος, και τότε θα στραφούν και χριστιανοί, παρακαλώ, προς εκείνον, αφού με στην ψυχή τους, στη συνείδησή τους πια θα έχει απορριφθεί ο Ιησούς Χριστός με την προεργασία των αιρέσεων, και τότε θα φτάσουν να προσκυνήσουν τον αντίχριστο, τον κυρίως αντίχριστο. Αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός, και θα αποδεικνύει ο αντίχριστος ότι θα είναι Θεός. Αυτό το θα αποδεικνύει είναι μεγάλο πράγμα, όπως ο Ιησούς Χριστός απεδείκνυε ότι είναι Θεός με τη διδασκαλία του, με τα θαύματά του, με τη ζωή του, της ελέγχη με περί αμαρτίας, και προπαντός με την Αναστασή του, την Αναλήψή του και την Πεντηκοστή. Εκεί όλα δείχνουν ότι ο Χριστός απέδειξε ότι είναι Θεός εν ανθρωπίσας. Και ο Αντίχριστος, ο πίθηκος του Χριστού, ο μιμητής του Χριστού, θα έρθει να κάνει κάτι ανάλογο. Θα αποδεικνύει ότι είναι αληθινός Μεσσίας. Την περιγραφή αυτής της παραποιήσεως μας την κάνει ο Δανιήλ στο 11ο κεφάλαιο, στους στίχους 36 και 37. Αλλά επάνω σε αυτό, αγαπητοί μου, μας λέγει ο ίδιος, αφού κάνει μία μικρή διακοπή ο Απόστολος Παύλος εδώ, για να πει κάποια άλλα πραγματάκια για τον Αντίχριστον. Θα μας πει λίγο πιο κάτω ότι αυτά όλα τα θαύματα που θα κάνει θα είναι η παρουσία κατ' ενέργειαν του σατανά, εν πάση δυνάμει και σημείης και τέραση ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας εν της απολυμένης κλπ. Αλλά επειδή εκεί θα φτάσουμε λίγο πιο κάτω για να πάρουμε τη σειρά του κειμένου, τώρα σας το είπα για να δείτε πώς θα αποδεικνύει ότι είναι Θεός, με ψευδοθαύματα. Αλλά θα μιλήσουμε διεξοδικότερα λίγο πιο κάτω. Εδώ κάνει μια διακοπή ο Απόστολος Παύλος και λέγει: «Ου μνημονεύετε ότι αιτιών προς ημάς ταύτα έλεγον ημίν? Δεν θυμόσαστε όταν ήμουν εκεί μαζί σας, αυτά σας τα έλεγα?» Εκείνο το «ου μνημονεύετε», «δεν θυμόσαστε», είναι ένας λεπτός έλεγχος. Διότι οφείλατε να θυμόσαστε, αλλά φαίνεται ότι δεν θυμόσαστε. Γιατί δεν θυμόσαστε? Αγαπητοί μου, είναι σπουδαίο πράγμα να υπάρχει αυτή η διαρκής μνήμη που κατοχυρούνται και εξασφαλίζεται με τη διαρκή μελέτη. Είδατε τι σας είπα προηγουμένως, ότι τα θέματα περί του Αντιχρίστου τα κάναμε στη σειρά της αναλύσεως του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Δεν πειράζει όμως, εάν ξανακουστούν και αν ύστερα από λίγο καιρό ξαναυποθούν και ξαναυποθούν, η επανάληψη είναι η μητέρα της γνώσεως, έτσι και της μνήμης, της γνώσεως και της μνήμης. Αν θέλουμε κάτι να το θυμόμαστε και να είναι ανεξάλειπτο από τη μνήμη μας, κατά καιρούς να επαναλαμβάνουμε αυτό που θέλουμε να θυμόμαστε. Δεν θα φύγει ποτέ από τη μνήμη μας. Είναι το μυστικό της αγωγής της μνήμης. Να μιλήσω για εκείνους που θα έλεγαν ότι δεν έχουν μνήμη. Όχι, δεν έχουν μνήμη, δεν έμαθαν να χαλιναγωγούν, να παιδαγωγούν τη μνήμη τους. να την εκπαιδεύουν σωστά. Δεν το έχουν μάθει αυτό. Αν κάποιος λέγει ότι δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι, να είναι σίγουρος. Εκτός βέβαια αν υπάρχει κάποια οργανική βλάβη ελίωση στο εγκέφαλο και να ξεχνάει κανείς πάρα πολύ εύκολα. Αλλά φοβάμαι ότι όταν λέμε δεν θυμόμαστε, κυρίως είναι γιατί δεν επαναλαμβάνουμε εκείνο που πρέπει να μάθουμε. Και το θέμα περί Αντιχρίστου είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το μάθουμε καλά. Γι' αυτό λοιπόν λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, δεν θυμόσαστε όταν ήμουν μαζί σας αυτά που σας τα έλεγα? Δηλαδή τι εκεί τους είχε αφήσει? Μία προφορική παράδοση. Αυτή την προφορική παράδοση, αγαπητοί μου, εμείς σήμερα δεν την έχουμε. Έχουμε όμως την γραπτή του παράδοση, ό,τι έχει μείνει. Και όπως τα ξέρετε, είτε η προφορική διασώζεται διαμέσου χριστιανών, δηλαδή διαμέσου της Εκκλησίας. Έχει διασωθεί η προφορική παράδοση εις του Χριστού και των Αποστόλων διαμέσου των Πατέρων. Να ένα σημείο που θα σας θυμίσω από τον Απόστολο Παύλο. Λέγει, είπεν ο Κύριος μακάριον εστί διδώνε ή λαμβάνει. Αυτό δεν είναι γραμμένο στα Ευαγγέλια. Το διασώζει ο Απόστολος Παύλος ως προφορική, θα λέγαμε, παράδοση. Επειδή κατεχωρήθη, τώρα είναι γραπτή παράδοση. Αλλά είναι γραπτή έξω από τα Ευαγγέλια. Μας το διασώζει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι λόγια του Αποστολού Παύλου, του Αποστολού Πέτρου και τα λοιπά διασώζονται στους πρώτους πατέρες της Εκκλησίας μας. Επί παραδείγματι ο Άγιος Πολύκαρπος, ο οποίος ή ο Άγιος Ιουστίνος είχαν γνωρίσει τους Αποστόλους. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν ζωντανοί φορείς. Ο Άγιος Ειρηναίος, που είναι μαθητής του Αγίου Πολυκάρπου, τον οποίον εγνώρισε, έχει καταγράψει στοιχεία που πήρε από τον Άγιο Πολύκαρπο, που πήρε από τον Απόστολο Ευαγγελιστή Ιωάννη, από τον Απόστολο Παύλο. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε και την προφορική παράδοση, η οποία τελικά και αυτή κατεχωρήθη εις τους λεγόμενους Αποστολικούς Πατέρες και γενικά εις τους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Άρα ας προσέχουμε λοιπόν, μη πούμε, όπως εδώ επί παραδείγματι αυτό που σας έδειξε το βιβλίο Αποστολικοί Πατέρες, είναι οι πρώιμοι πατέρες, εκείνοι που στάθηκαν μαθητές των Αποστόλων. Διασώζεται επί παραδείγματι η νηστεία Τετάρτης και Παρασκευής στο βιβλίο Διδαχή, και το οποίο είναι γραμμένο τέλη του πρώτου αιώνος, αρχές του δευτέρου αιώνος, το πολύ έως τα μισά του δευτέρου αιώνα. Απηχεί την Αποστολική Διδασκαλία και ομιλεί περί νηστείας Τετάρτης και Παρασκευής, όπως και περί Αντιχρίστου λέγει αρκετά πράγματα. Εις τίποτα δεν αντίκειται εις το Ευαγγέλιο. Αυτά τι είναι? Είναι η παράδοση που έμεινε από τους Αποστόλους και έτσι θεμελιώνεται ο Λόγος του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Θα επανέλθει τώρα στο θέμα του, αφού κάνει αυτήν την παρεμβολή, για να τους πει, δεν τα θυμόσαστε που σας τα έλεγα? Επανέλθει στο θέμα του Αντιχρίστου. Και νυν το κατέχον είδατε, εις το αποκαλυφθήνε αυτόν εν το εαυτού καιρό. Και τώρα αυτό που τον εμποδίζει τον Αντίχριστον το γνωρίζετε, για να αποκαλυφθεί όταν θα έρθει η ώρα του. Σκοτεινών χωρίων. Γιατί αποτείνεται στους Θεσσαλονικείς ότι το ξέρουν εκείνοι, εμείς όμως δεν το ξέρουμε. Ποιο είναι το κατέχον? Υπάρχουν πάμπολες ερμηνείες, επειδή ακριβώς δεν γνωρίζουμε τι εδώ εννοεί ο Απόστολος Παύλος. Το κατέχον έχει δύο σημασίες βασικά. Και υπάρχουν δύο κατηγορίες ερμηνεών. Το κατέχον θα πει αυτό που έχω, κατοχή. Και το άλλο, εμποδίζω. Πάντως ίσως όλες δεν πρέπει να σας πω οι ερμηνείες, ή έτσι ή έτσι ή έτσι. Το θέμα είναι ότι καταλήγουν σε ένα κοινό σημείο, ότι ο Αντίχριστος για κάποιο λόγο που εμείς δεν τον ξέρουμε, οι Θεσσαλονικείς τον ήξεραν, για κάποιο λόγο εμποδίζεται να έχει μία δράση, να εμφανιστεί δηλαδή στο προσκήνιο της ιστορίας. Εμποδίζεται. Τι είναι εκείνο που τον εμποδίζει? Είναι, αγαπητοί μου, ότι είναι ο όρος του Θεού δια την εξάπλωση του Ευαγγελίου. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει στο πρώτο, στην πρώτη σφραγίδα που ανοίγει εκεί στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ανοίγει η πρώτη σφραγίδα και εξήλθε, λέγει, ένα άλογο άσπρο με έναν υπέα ένδοξο, και εξήλθε νικών και να νικήσει. Βγήκε δηλαδή να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Είναι η εικόνα του Ευαγγελίου που βγαίνει στον κόσμο για να νικήσει, να νικήσει το Ευαγγέλιο. Αλλά νικώντας το Ευαγγέλιο δεν νικάει ο Αντίχριστος. Συνεπώς, ποιος εμποδίζει τον Αντίχριστο να εμφανιστεί? Τον εμποδίζει ο Θεός. Του λέγει, ακόμα δεν ήρθε η ώρα σου, κάτσε στην άκρη. Πάνω κάτω, σας ξαναλέγω, παρά το πλήθος των ερμηνείων, πάνω κάτω αυτό σημαίνει το κατέχον. Δηλαδή, αυτό που εμποδίζει το ξέρετε, και τώρα δεν ήρθε η ώρα ακόμη να φανερωθεί ο Αντίχριστος. Αλλά παρότι δεν ήρθε η ώρα να φανερωθεί ο Αντίχριστος, κάτι που θα μας το πει λίγο πιο κάτω, θα μας ξαναμιλήσει πάλι δια το κατέχον λίγο πιο κάτω. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι ο Απόστολος Παύλος επιστολή γράφει, δεν κάνει καμία πραγματεία. Και πάντα σε μια επιστολή μπορούμε κάτι να ξεχάσουμε, να το βάλουμε πιο πάνω, πιο κάτω. Επιστολή είναι. Γι' αυτό βλέπετε κάνουμε αυτά τα διαλύματα, επανερχόμεθα και ούτω καθεξής. Παρά τα αυτά όμως, μπορεί ακόμη να εμποδίζεται να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Δηλαδή να δράσει ο διάβολος. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το μυστήριο της ανομίας ενεργείται παρά τα. Και λέει στη συνέχεια, το γαρμυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας, μόνον ο κατέχων άρτη έως εκ μέσου γέννηται. Μόνον αυτός που εμποδίζει έως τώρα, όταν φύγει από τη μέση, τότε το μυστήριο της ανομίας θα αποκαλυφθεί και θα γίνει αποστασία, και η αποστασία θα φέρει τον Αντίχριστο. Αλλά για το μυστήριο της ανομίας κάτι μπορούμε ακόμη να πούμε. Σας είπα καταρχάς, εδώ έχει την έννοια του μυστικού, δηλαδή το μυστικό ως περιεχόμενο της ανομίας. Τι πράγμα είναι αυτό? Αυτό δεν αποκαλύπτεται ακόμη. Αυτό που κυκλοφορεί στη ζούλα, όπως θα λέγαμε, έχουμε πνευματικούς ανθρώπους. Πάρτε ένα παράδειγμα. Έχουμε μέσα στην εκκλησία, είμαι θα δω μια εκκλησία, έχουμε πνευματικούς ανθρώπους, πιστεύουμε όλοι στον Ιησού Χριστό. Και όπως μπορεί ένα, δύο, τρεις άνθρωποι μέσα στους 100 να πιστεύουν κάτι διαφορετικό, να μην το αποκαλύπτουν αυτό που πιστεύουν, ή να αισθάνονται βρώμικα πράγματα μέσα τους να διαπράξουν, ή περί την πίστη να έχουν άλλες αντιλήψεις. Αλλά επειδή η επικρατεστέρα θέση είναι ότι πρέπει να πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, αυτοί οι δύο τρεις δεν αποκαλύπτονται. Το ίδιο πράγμα δεν μπορεί να συμβεί και στα παιδιά σας? Εγώ το έχω δει αυτό. Αν έπρεπε να έρθω να σας πω, ξέρετε τι σκέπτεται το παιδί σας, θα τρομάζατε. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε, για το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι απόρριτο. Μπορεί να μου πει εμένα ένα παιδί 15 χρονών, δεν πιστεύω στο Θεό. Οι γονείς μου πιστεύουν και τους θεωρώ βλάκες. Δεν μπορώ να πιστέψω, δεν πιστεύω στο Θεό. Εγώ δεν μπορώ αυτό να το πω στους γονείς του παιδιού. Αλλά λέω, πω Θεέ μου, αυτό το παιδί Και τι είναι? Είναι θέμα χρόνου. Τι? Να αποκαλυφθεί το παιδί αυτό τι πιστεύει. Διότι κάποια μέρα μα γίνει 20 χρονών, ξέρω εγώ, δεν θα σέβεται πια τους γονείς του, ούτε θα τους φοβάται, ούτε θα τους ντρέπεται. Και κάποια φορά θα πει: δεν πιστεύω στον Θεό, βραδελφέ. Και οι άνθρωποι θα πέσουν από τα σύννεφα. Έπεσαν αυτοί από τα σύννεφα. Στην πραγματικότητα το παιδί τους από μικρό δεν επίστευε εις τον Θεό. Εγώ το ξέρω. Οι γονείς δεν το ξέρουν. Αυτό θα πει ότι μυστικά ενεργεί η ανομία. Μυστικά. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Αλλά αγαπητοί μου, τελείωσε η ώρα. Τελείωσε. Θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τρίτη, πρώτα ο Θεός.